подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня польский войсковый аналитик Конрад Музыка, директор компании «Rohan Consulting», якая серед іншого займається моніторингом войны в Украине. Господар Музыка, щиро дякую, что знайшли час погуторить.
Thank you for the invitation.
Дякую за запрошення.
Last year you wrote... Летось ви опублікували свій аналіз стану Збройних сил у Білорусі. Серед речей, які ви там написали, було те, що самі по собі вони доволі слабі, але вони моцно інтегровані у військову структуру Росії і фактично знаходяться під російським командуванням. Ви тоді так само предказували, що у потенційному конфлікті з Заходом Росія використовувала Білорусь переважно як логістичну базу. Але ці бачите ви останнім часом знаки, що Збройні сили Білорусі рихтуються прийняти непосередній уділ у війні в Україні?
Unfortunately, I do not have an easy answer to this question because
на жаль, я не маю простого відказу на це питання. Мій відказ буде і так, і ні. Так, бо коли поглядіть на темпи вучення у білоруських узброєних сілах і на все, що вони роблять від красовика травня, дик це показники, що вони рихтуються удільничати у війні. По сутності, увесь військовий потенціал, який треба було проверити, коли країна збирається удільничати у війні, був проверений від красовика травня. І тут ми говоримо не тільки про чисто військовий потенціал, такі як розгортування танкових чи механізованих батальйонів, повітряні чи супроцьповітряні операції, логістика і так далі. Ми так само глядимо і на так званий м'який потенціал – здольність держави провести мобілізацію, здольність держави створити нові батальйони територіальної оборони, здольність Збройних сил забезпечити свій особовий склад медичної допомоги. І видать, що в ученні у цих сферах були доволі активні. Як я вже сказав, вони закраналі фактично увесь потенціал Збройних сил. Такі речі моцно свідчать на користь відказу «Так, Збройні сили Білорусі рихтуються удільничати у війні». Але з другого боку, ми повинні пам'ятати, що масштаб вученнів, які проводяться білоруськими Збройними силами, насамреч доволі невеликий. Коли білоруси проводили вученні, де моделювалися супольні бойові дії різними видами військов, це було у вельми малих помірах. Там була, наприклад, рота танків чи БМП з додатковою артилерією і повітряними силами. Гэта тэма, якая вельмі прысутнічае ў беларускіх узброеных сілах. Яны робяць шмат рэчаў, але робяць іх у вельмі маленькім маштабе. Яны або не здольныя, або не хочуць, тут мы не ведаем дакладна, правесці маштабныя вучэнні. Да прыкладу, яны ніколі не разгортвалі нешта ў памеры цэлай брыгады асабовага складу. Таму я тут маю змяшаныя адчуванні наконт беларускіх узброеных сілаў і іх здольнасці ўзяць удзел у вайне. Але гэта відавочна нешта, на што мы звяртаем вельмі пільную ўвагу. Аднак найбольш важна вось што. Пакуль што мы не бачылі сведчанняў, што беларускія ўзброеныя сілы пакінулі нейкія са сваіх базаў месцы звычайнай дыслякацыі. Не бачылі, што ў Беларусі адбываецца мабілізацыя. Дыслякацыя беларускіх ўзброеных сілаў не памянялася. Яна сама па сабе ўсё яшчэ абарончая. Але мяне непакоіць тое, што калі будзе аддадзены загад на мабілізацыю Збройных сілаў, гэта можна будзе зрабіць адносна хутка.
Беларускі кіраўнік Александр Лукашенко некалькі разоў заявляў, што Беларусь знаходзіцца пад пагрозай з боку Польшчы і Літвы. Калі вы глядзіце на гэтыя вучэнні, якія праводзіліся апошнім часам узброенымі сіламі Беларусі, наколькі правдападобна, што яны больш скіраваныя на абарончыя аперацыі, незалежна ад таго, наколькі правдападобнымі лічыць самі гэтыя пагрозы? Ці гэта больш выглядала як падрыхтоўка патэнцыйнай агрэсіўнай аперацыі супраць Украіны?
So the joint Russian-Belarusian exercises that has happened in the past.
Супольныя расійска-беларускія вучэнні, якія праходзілі ў мінулым, заўсёды праводзіліся ў дзве фазы. Першая фаза была абарончай, калі нейкі трэці бок, такі як Украіна, Польшча ці НАТО агулам, робіць напад на Беларусь. А потым, калі гэты напад адбіты, расійскія і беларускія войскі ідуць у контрнаступ, каб выгнаць войскі НАТО ці ўкраінцаў. Але калі казаць пра сцэнары, дык я не думаю, што цяпер ёсць вялікая розніца паміж тым, як Беларусь магла б абараняцца, напрыклад, ад Украіны ці ад Польшчы. Бо яе вайсковы патэнцыял быў бы больш-менш аднолькавы. Відавочна, што Польшча мае большы патэнцыял праз той факт, што яна ўваходзіць у НАТО, і гэта не нешта, чаму Беларусь можа супрацьстаяць сама. Я б нават сказаў, што Беларусь на цяперашнім этапе сама па сабе з цяжкасцю магла б супрацьстаяць і Украіне. Але па сутнасці ўзброеныя сілы Беларусі рыхтуюцца праводзіць хуткую супольную ваенную аперацыю супраць нейкай пагрозы. Мне цяжка ацэньваць, ці ў якасці гэтай пагрозы цяпер разглядаюць Украіну ці НАТО. Большасць вучэнняў праводзяцца ў заходняй частцы краіны, і тэарэтычна гэта нібыта паказвае на Польшчу ці на НАТО ўвогуле. У паўднёвай частцы Беларусі праводзяцца вельмі мала вучэнняў. Але разам з тым гэта насамрэч не абавязкова пра нешта сведчыць. Можна перакінуць сілы з аднаго рэгіёну ў іншы на працягу некалькіх дзён.
Калі вы глядзіце на падзеі апошніх месяцаў у вайне ва Ўкраіне, ці можаце вы сказаць, што кірунак ваенных дзеянняў прынцыпова памяняўся? І на вашу думку, ці гэтыя апошнія падзеі ў вайне наблізілі Беларусь да непасрэднага ўдзелу ў ваенных дзеяннях, ці наадварот?
I think when the Kharkiv offensive happened in September, I thought that the war was
Калі ў верасні адбыўся ўкраінскі наступ у Харкаўскай вобласці, я думаў, што ёсць шанец на тое, каб вайна патэнцыйна скончылася на працягу некалькіх месяцаў. Калі б украінскі наступ у тым кірунку працягваўся, мы б, магчыма, цяпер назіралі цалкам іншую сітуацыю, у якой, прынамсі, значная частка Луганскай вобласці была б ужо вызваленая. Але відавочна, што пасля харкаўскага наступу у Маскве мела з'явіцца разуменне, што Расія прайграе гэтую вайну. Ім трэба было прымаць жорсткія меры, каб пазбегнуць поўнай паразы і развалу расійскіх пазіцый па ўсёй Украіне. Адсюль узялася мабілізацыя, і цяпер Расія нарэшце мае здольнасць насыціць лінію фронту жывой сілай. Вядома ж, падрыхтоўка і аснашчанасць у іх вельмі слабыя, але гэта не самае важнае. Важная колькасць салдатаў на лініі фронту і здольнасць утрымаць абарончыя лініі Расійскай Федэрацыі ва Ўкраіне. Я думаю, што Херсон крыху пагоршыў гэтыя праблемы, пацвердзіў, што Украіна мае ініцыятыву ў гэтай вайне і што гэтая ініцыятыва, верагодна, захаваецца на працягу зімовых месяцаў. Але разам з тым мы мусім памятаць, што пасля адыходу з Херсону лінія фронту зменшылася, і цяпер Расія мае больш сілаў на лініі фронту. Іншымі словамі, канцэнтрацыя расійскіх сілаў на лініі фронту павялічылася. І, нягледзячы на паразу, цяпер у іх будзе больш салдатаў на квадратны кіламетр, чым было раней. Лінія фронту па ўсёй Украіне цяпер меншая, асабліва параўнальна з тым, што было ў лютым. І мы можам сказаць, што Расія мае цяпер больш войскаў, чым мела ў лютым. Разам з тым, лінія фронту меншая. Таму канцэнтрацыя сілаў большая. Гэта будзе граць на руку Расіі. А што тычыцца прэзідэнта Лукашэнкі, я, калі шчыра, маю вялікія цяжкасці з ацэнкай ягоных планаў, бо ён пасылае вельмі блытаныя сігналы. Першапачаткова, на пачатку вайны мы чакалі, што Беларусь возьме ў ёй больш актыўны ўдзел і пашле нейкія сілы ў зону ваенных дзеянняў. Але Беларусь дагэтуль не прызнала сепаратысцкія рэспублікі.
Але ж ужо няма ніякіх сепаратысцкіх рэспублік. Паводле Расіі, гэта ўжо ўсё частка Расійскай Федэрацыі, і Лукашэнка выглядае дэ-факта прызнае гэта.
Yes, but when they were recognized as independent states by Russia on the 22nd of February, Лукашэнка did nothing, right?
Так, цяпер гэта так. Але калі Расія прызнала іх незалежнымі дзяржавамі ў лютым, Лукашэнка гэтага не зрабіў, так? І ён зусім іх не прызнаў, пакуль іх не ўключылі ў склад Расіі. Таму я не думаю, што ягоная пазіцыя настолькі слабая, як многія лічаць. Яна, відавочна, не такая слабая, як лічыў я сам. Але, зноў жа, я не ведаю, якой будзе роля Беларусі ў гэтай вайне. Тое, што я ведаю цяпер, беларускія ўзброеныя сілы рыхтуюцца ўдзельнічаць у вайне. Але на гэтым этапе я не ведаю, ці гэта проста падман, маскіроўка, каб адцягнуць сілы ўкраінцаў на абарону мяжы з Беларуссю, ці гэта сапраўдная спроба падрыхтавацца да вайны.
Магчыма, гэта правакацыйнае пытанне, але з чыста ваеннага гледзяшча, калі б вы былі начальнікам расійскага генеральнага штабу Герасімавым, ці сказалі б вы Пуціну, прымусьце Лукашэнку, каб той паслаў свае ўзброеныя сілы на баявыя дзеянні, і мы пачнем наступ з поўначы, з Беларусі? Ці гэта было б выканальна з ваеннага гледзяшча?
I think the attack from the north is going to be incredibly difficult because the terrain there is.
Я думаю, што наступ з поўначы быў бы надзвычай складанай задачай. Мясцовасць там вельмі складаная для манеўраных баявых дзеянняў, і я ведаю, што ўкраінцы ўжо шмат месяцаў рыхтуюцца да такога сцэнару, скаардынаванага наступу з Беларусі. Незалежна ад таго, ці гэта былі б супольныя расійска-беларускія сілы ці толькі расійскія сілы. Тут няма пытання. Абарончыя пазіцыі Украіны цяпер нашмат лепшыя, чым былі ў лютым. Таму любыя сілы, якія прыйдуць з Беларусі, на маю думку, сутыкнуліся б з вялікімі праблемамі. Аднак, калі вярнуцца да пытання, якое вы мне задалі, ці гэта было б у расійскіх інтарэсах уцягнуць Беларусь у вайну, нам варта памятаць, што Герасімаў і іншыя прадстаўнікі расійскага камандавання таксама мусяць думаць пра патэнцыйны ўдзел НАТО ў гэтай вайне. Расія на нейкім этапе можа сутыкнуцца з іншымі праціўнікамі, не толькі з Украінай, але і з сіламі НАТО. Таму ў іх разважаннях Беларусь, імаверна, прысутнічае як рэзервовая сіла, перад якой будзе стаяць задача змагацца з сіламі НАТО. Магчыма, яны разважаюць так, я не ведаю. Калі Расія разлічвае ваяваць толькі з Украінай, тады, імаверна, так. Пуцін і Герасімаў хацелі б уключыць Беларусь у гэтыя баявыя дзеянні, каб мець большую колькасць вайскоўцаў і расцягнуць сілы ўкраінцаў. Але я думаю, што мы таксама мусім глядзець на шырэйшы кантэкст. А шырэйшы кантэкст у тым, што размяшчэнне дадатковых сілаў НАТО ў Польшчы і краінах Балтыі расцягвае сілы расейцаў і беларусаў. Ім трэба мець здольнасць адказаць таксама і на гэтую пагрозу.
Паводле вашай інфармацыі, колькі расійскіх вайскоўцаў цяпер у Беларусі? І ці можна сказаць, што гэта ў асноўным мабілізаваныя, якіх прывезлі для навучання?
So probably now we are looking at somewhere around 5,000, maybe less.
Цяпер мы, напэўна, глядзім на лічбу прыблізна 5,000, магчыма, менш. Каля Баранавічаў вялікі палігон, на якім могуць размяшчацца прыблізна 3,000 чалавек. Але калі мы паглядзелі на колькасць транспарту, размешчанага там, выглядае, што яна сведчыць пра значна меншую лічбу, каля 1,000 ці трохі больш. Мы не маем інфармацыі пра тое, што адбываецца на іншых палігонах, але мы пакуль не ацэньваем лічбу расійскіх вайскоўцаў у Беларусі больш, чым на 5,000. І так, гэта ў асноўным рэзервісты. Я не думаю, што гэта баяздольныя падраздзяленні, бо большасць, калі не ўсе такія падраздзяленні, цяпер задзейнічаныя ў аперацыях ва Ўкраіне. Яны цяпер дысликаваныя або ва Ўкраіне, або ў памежных з Украінай раёнах, адкуль адбываецца ратацыя.
Некаторыя аналітыкі выказалі такую версію, што расейцы будуць прысылаць усё больш войскаў на навучанне ў Беларусь, а потым скарыстаюць гэтую вайсковую сілу ўвесну, калі гэтыя мабілізаваныя атрымаюць падрыхтоўку. Прычым могуць іх скарыстаць, каб весці наступ на Украіну з Беларусі. На вашу думку, у такім сцэнары колькі часу спатрэбіцца, каб арганізаваць такую баяздольную сілу, супастаўную з тым, што было сёлета ў лютым? І наколькі загадзя па часе вы, і не толькі вы, але найперш заходнія спецслужбы, будуць здольныя пабачыць, што такая сіла рыхтуецца?
See it in advance what will be the terms like in time-wise.
Я цілком упевнений, що ми зможемо загадзя побачити зміни у білоруських узброєних силах чи у російському контингенті у Білорусі. Улічуючи, що ми маємо доступ до спадорожнікових здимків, і улічуючи відкритість сучасного світу, я думаю, що ми зможемо побачити передислокацію великих військових підрозділень з пунктів збору, таких як Барановицький полігон, де тепер розміщаються російці.
Ви маєте на увазі Обуз-Лясновський полігон, неподалік від Барановича, так?
Так, я думаю, що це буде вельми зауважно. І не думаю, що у нас будуть з цим якісь проблеми. Чи буде Росія здольна створити груповку, порівняльну з той, яку вона мала у лютому? Ні, не буде. У лютом Росія розмістила у Білорусі значну частку сил у своїй усходній військовій округі, підтриманою значною присутністю десантних підрозділень. Усі ці сили були моцно розбиті під Києвом. Сили усходньої військової округи пізніше були розміщені у Луганській і Харківській областях, де вони так само були у значній ступені знищені. Тому це дає мені підстави казати, що Росія не здолює паново й створити такі сили, які хоча б частково нагадували те, що вони мали у лютим. При гэтым, коли казати про навучання російських резервістів, так воно вельми залежить від того, які рішення приймуть у Кремлі. Бо ми ведаем, що некаторых резервістаў ўжо паслалі ў Украіну, яны там загінулі. Ужо праз два дні пасля абвяшчэння мабілізацыі былі паведамленні пра мабілізаваных резервістаў, якія вяртаюцца ў Расію ў трунах. Таму мы не ведаем, як доўга будзе працягвацца навучанне расійскіх вайскоўцаў у Беларусі. Это можа быць ад некалькіх дзён да некалькіх тыдняў ці нават некалькіх месяцаў. На жаль, мы будзем ведаць пра тое, якая мэта ў гэтых сілаў, толькі тады, калі яны пачнуць перадыслякацыю. Калі яны пачнуць рухацца да мяжы, гэта, верагодна, будзе сведчыць пра падрыхтоўку наступу з беларускай тэрыторыі на Ўкраіну. Магчыма, што расійскія палігоны перапоўненыя, і Беларусь выкарыстоўваецца толькі для навучання, а пасля навучання гэтых вайскоўцаў накіруюць назад у Расію і пашлюць на фронт ва Ўкраіну. А з тэрыторыі Беларусі ніякага наступу не адбудзецца.
Калі вы глядзіце на тое, як выкарыстоўваецца тэрыторыя і інфраструктура Беларусі ў апошнія месяцы, ці бачыце вы нейкія значныя змены параўнальна з тым, што адбывалася ў папярэднія месяцы? І ці вы здолелі пацвердзіць паведамленні пра тое, што іранскія дроны, якія выкарыстоўвалі для бамбавання Ўкраіны, запускалі з беларускай тэрыторыі?
I mean, have I seen any evidence that this is actually the case? No, I haven't, but
Ці бачыў я сам доказы, што гэта было так? Не, я не бачыў. Але я лічу, што ўкраінцы былі даволі шчырымі ў такіх пытаннях, і я лічу даволі надзейнымі іх паведамленні, што беларускую тэрыторыю выкарыстоўвалі, каб запускаць гэтыя іранскія дроны. І калі шчыра, гэта не было б нейкай нечаканасцю, бо Расія выкарыстоўвала паветраную прастору Беларусі не толькі, каб запускаць ракеты тыпу «Зямля-Зямля», але і каб наносіць удары па Ўкраіне з паветра над беларускай тэрыторыяй.
Але ви не маєте власних звісток, каб підтвердити те, що білоруську територію апошнім часом використовували, каб запускати гэтыя іранські дрони?
Ні, ми не змогли незалежно підтвердити гэтыя повідомлення.
But have you seen any changes? А ці бачите ви ніякі значні зміни у тим, як тепер використовується територія і інфраструктура Білорусі порівняно з тим, що відбувалося у попередні місяці?
Ні, я не думаю, що були ніякі зміни. Бо Білорусь протягує забезпечувати російські сили, вірогодно, не тільки обсталяванням, але й харчаванням. Так само днями з'явилася інформація, що одно з медичних підрозділень, яке належить білоруському генеральному штабу, було накероване на Обуз-Лясновський полігон, каб оказувати медичну допомогу російським силам, які там розміщені. Але знову ж, гэта тое самае, што было відавочна ў лютым і сакавіку. У гэтым я не бачу зменаў.
Чи ви назирали ніякі значні зміни на інших військових об'єктах Білорусі, окрім того, що ви вже казали про Обуз-Лясновський полігон?
Російські сили, вірогодно, розміщені на двох чи трьох полігонах. Ми спробуємо отримати інформацію про інші два. Одним з їх може бути полігон каля Вітебську, але покуль нема повідомлення про масштабне розміщення російських сил у Білорусі.
Коли поглядіть на те, як розвиваються події війни, чи бачите ви потенційний сценар, у яким українці можуть нанести удари по російських військових об'єктах на білоруській території?
Я думаю, що коли буде атака з Білорусі, гетим разом Київ відкаже з використанням військової сили.
Коли ви говорите про атаку, ви маєте на увазі атаку наземними силами, так?
Так, коли гэта будзе супольны расійска-беларускі напад, дык Украіна, верагодна, будзе разглядаць удары па беларускіх цэлях. Але я думаю, цяпер ужо даволі ясна, што калі зноў будзе напад наземнымі сіламі з беларускай тэрыторыі, Украіна ў адказ ударыць прынамсі па расійскіх цэлях у Беларусі.
Well, you already said that Russia keeps in mind the fact that the NATO is increasing its presence. Ви вже сказали, що російське керівництво тримає у голові те, що НАТО повелічує свою присутність на східних межах. Недавно, після інциденту з ракетою, яка упала на територію Польщі, коли загинули два чоловіки, польський бок обвістив, що розмістить неподалік від межі супротиповітряні системи «Патріот», які пообіцяла дати Німеччина. Чи бачите ви ніякі сценарії ескалації, коли Польща може оказатися втягнутою у воєнні дії, можливо, навіть без навмисного планування ніводним з боків, ані російським, ані польським?
Can you envision something like that happening?
I think the Poland has been quite restrained when it comes to its response to this alleged attack.
Думаю, що Польща була доволі стриманою у тим, що тичилося відказу на гетий міркований напад. Мені здається, польські політики сказали: давайте супокоїмося. Ситуація відавочно серйозна, але нам треба почекати інформації, щоб підтвердити, що насамреч відбулося. Тому я лічу, що реакція була вельми відказною. І на теперішньому етапі я не бачу ситуації, у якої Польща зайняла більш войовничу позицію. Коли відбудуться нові напади на Польщу, особливо, коли б російські ракети збилися з курсу і приземлилися у Польщі, забивши поляків, це було б, без сумніву, тривожно і обмірковувалося б у ширейшому альянсі НАТО. Але тепер я не передбачу таких подіїв.
І остання тема, про яку я хотів би спитатися. На вашу думку, які фактори будуть найбільше визначати те, як будуть розвиватися події у війні у наступні місяці і, можливо, у весну?
From the Ukrainian side, I think it's going to be the steady access to Western weaponry, because it's becoming...
З українського боку, я думаю, це буде стабільний доступ до західних озброєнь. Бо все більш ясним робиться те, що здольність України воювати вельми залежить від допомоги країнам НАТО і інших західних партнерів. Українці у вельми великій ступені від цього залежать. А що тичиться Росії, дик тут говорка про стабільний приток особового складу. Тільки що була одна хваля мобілізації. Російські влади стверджають, що другої хвалі не буде, але я б не був у гэтым так упевнений. Бо коли російці зазнають поразу на фронті, дик один адказ, який застанеться у Росії, гэта послать больш сілаў для уделу у бойових діяннях, а гэта б значило больш смерті з російського боку, а так само з українського.
Which would mean more dead on the Russian side and the Ukrainian as well.
So if the current trends continue, коли теперішні тенденції протягнуться, Захід буде стабільно поставляти зброю, а Росія організує другу хвилю мобілізації, яким ви бачите баланс сил у такому випадку?
I mean, this is something that is incredibly difficult to predict, because we also have to remember that...
Гэта надзвичай тяжко прадказваць, бо треба пам'ятаць, що Україна пакульня ладзіла новую хвалю мобілізації у адказ на російскую мобілізацію. Это значыць, украінцы даволі ўпэўненыя ў тым, што цяпер маюць дастатковую колькасць войскаў, каб разбіць расейцаў. Калі Расія правядзе дадатковую мабілізацыю, украінцы, верагодна, адкажуць тым самым. І мяне непакоіць, што тады гэта ператворыцца ў вайну на знясіленне. А ў Расіі нашмат больш людзей, якіх можна патэнцыйна мабілізаваць, чым ва Ўкраіны. Калі ізалявана разглядаць вайну на знясіленне, дык у такой вайне Расія мае больш шанцаў перамагчы. Але тут столькі умоваў, якія трэба браць пад увагу, і вайна непрадказальная. Вайна не развіваецца лінейным чынам. Нам трэба назіраць за тым, што адбываецца, і спрабаваць аналізаваць гэта на штодзённай аснове.
Але без новых мабілізацый, з цяперашнімі тэндэнцыямі, які сцэнар вы бачыце на наступныя некалькі месяцаў да вясны?
I think Ukrainians will be able to.
Я думаю, што ўкраінцы здолеюць правесці яшчэ адну маштабную аперацыю. Пабачым, ці гэта будзе ў Запарозскай, ці ў Луганскай вобласці. Тут варта мець на ўвазе розніцу ў аснашчанні паміж украінцамі і расейцамі. Я маю на ўвазе пад гэтым тое, што ў расейцаў, па сутнасці, няма зімовага рыштунку, а ўкраінцы нашмат лепш падрыхтаваныя да зімовых аперацыяў. Для расейцаў наступныя некалькі месяцаў будуць надзвычай цяжкімі.
Thank you very much.
Шчыра дзякую.
Дзякую вам.
Я нагадаю, нашым госцем быў польскі вайсковы аналітык Конрад Музыка, дырэктар кампаніі Rohan Consulting, якая сярод іншага займаецца маніторынгам вайны ва Ўкраіне. Вы можаце падпісацца на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа, але папярэджваю, што калі вы знаходзіцеся ўнутры Беларусі, гэта можа быць небяспечным, таму калі ласка, сачыце за тым, каб пра вашу падпіску не даведаліся ўлады. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.